Sanctum ego sacramentum veneremur genui et antiquum documentum novo cedat ritui praestit fidei supplementum sensuum defectui genitori genitoque laus et jubilatio.